Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Najtoplijeg dana od početka godine u većem delu zemlje na snazi crveni meteo alarm. Kupališta puna, na ulicama samo onaj ko mora.
Poslovođa rekao, kaže, dok nam ne jave tamo iz direkcije, mi moramo da radimo i da se povremeno sklanjamo kad nam je vruće više.
Policija nema saznanja da se u Srbiji sprema bilo kakav teroristički napad, ali uvek postoji objektivna zabrinutost, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Britanija spremna da sarađuje sa Sjedinjenim američkim državama na uništenju kalifata koji su uspostavili ekstremisti islamske države, kaže britanski premijer David Cameron. Posle tronedeljne pauze, grčke banke od sutra će ponovo biti otvorene. Teretane i steroidi. Zašto je opsednutost fizičkim izgledom dovela do toga da sve više ljudi u Srbiji koristi anabolike?
Mora da znaju da postoje neželjena dejstva, to im niko ne kaže. Najčešće im se daju, obeća im se mišićna masa koja će da bude ne znam koliko, ne znam od koliko dana. To se stvarno desi, ali niko ne govori o neželjenim dejstvima.
Naši odbojkaši od 16 časova i 30 minuta protiv Francuske u finalu Svetske lige u Rio de Janeiro. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 38, u Beogradu 36 stepeni. Zbog izuzetno visokih temperatura, crveni meteo alarm je na snazi u većem delu zemlje. Meteorolozi u Srbiji predviđaju najtopliji dan u ovoj godini sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni. Prema poslednjim merenjima, najtoplije u Beogradu, Ćupriji i Novom Gradištu 37 stepeni, stepen manje je u Kragujevcu, Nišu, Leskovcu i Zaječaru. Ovakav dan posebno je rizičan za hronično obolele i osetljive osobe. Lekari savjetuju uzimanje tečnosti, laganu ishranu, oblačenje adekvatne odeće, izbjegavanje alkohola i kafe, tuširanje i zaštitu od sunca. Ipak poručuju, izlazite samo ako morate. Kako izgleda Beograd na 37 stepeni?
Jedno 35, 6.
Možda 40.
Ne može se ništa preduzeti, samo ne ide napolje, nije bezbedno. Preko 40 na asfaltu.
Vruće, tek sam izašao, ne znam.
Poslovođa rekao, kaže, dok nam ne jave tamo iz direkcije, mi moramo da radimo i da se povremeno sklanjamo kad nam je vruće više. U hladu je nekih do 4 stepeni, a na suncu, na betonu je 50.
Idemo da jedemo.
Pizzu.
Pizzu, da.
Bez klime ne bi opstala. Verovatno bi mi bilo strašno toplo.
I svaki put kada su temperature ovako visoke, u javnosti se pokrene pitanje klimatskih promjena i ko ih uzrokuje. Ni među stručnjacima, čućemo u prilogu Nevene Kostadinović, nema saglasja.
Osnovni uzrok ekstremno visokih temperatura jesu klimatske promjene, ocenjuje za naš program klimatolog Verica Gburčik. Ovako toplo leto, međutim, uslovljeno je i prirodnim cikličnim pojavama toplih i hladnih struja na okeanima.
Ovoga leta se upravo desila takva situacija kada je topla struja iznad Pacifika, Indijskog okeana i još nekih okeana sinhronizuje i superponira na opšte zagrevanje atmosfere. Ako se setimo prošlog leta, bilo nam je znatno svežije, a ipak je prošla godina najtoplija godina od kad se uopšte vrše merenja temperature. Zato što je prošle godine bila hladna okeanska struja prisutna i ona je malo ublažavala, ali nije poništila efekat globalnog zagrevanja.
Dok klimatske promjene imaju uticaj na visoke temperature, prema rečima Verice Gburčik, čovjek je uzrok klimatskih promjena. Takav stav nema i meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Nedeljko Todorović. Smatra da je uticaj čovjeka zanemarljiv, dok prirodni faktori, pre svega sunce, za posljedicu imaju određene periode sa višom ili nižom temperaturom. Kaže i da stručnjaci koji ne dele opšte mišljenje teško uspevaju da se probiju do javnosti.
Te promjene događaju se na velikim vremenskim skalama od nekoliko desetina od hiljada godina, što je Milutin Milaković pokazao svojom teorijom, a kasnije je to i potvrđeno. Dok ove promjene manjih vremenskih dimenzija, znači decenija, stoljeće, tako dalje, ne možemo da nazovemo klimatske promjene, one podrazumijevaju samo promjenu temperature, nego i druge parametre, padavine, vetar i sneg. Promjene tih parametra ukazuju da su to samo izvesne male varijacije vremenskih događanja, tako to ne možemo da nazovemo ozbiljnim klimatskim promjenama.
Verica Gburčik tvrdi da uzrok problema ipak može da se otkloni.
Eliminisati emisije štetnih gasova koji ovo uzrokuje. Pošto su to gasovi koji imaju jako dug život u atmosferi, to će trajati dugo, opet decenijama, da se dođe do stabilnog stanja. Zato je preporuka svetskih organizacija da maksimum da dva koloseka da se vrši uticaj na to. Jedan je mogućnosti adaptacije na ove promene, a paralelno sa tim eliminacija tih štetnih supstanci. Pre svega se tu preporučuje korišćenje obnovljivih izvora energije, energije sunca i vetra.
Kao dobar primer navodi da zemlje koje koriste obnovljive izvore energije postaju energetski nezavisne, ali i sprečavaju klimatske promene.
Na 39 stepeni svakako je najteže onima koji moraju da budu na otvorenom. Ipak teško je i vozačima i putnicima, posebno ako u vozilima nemaju klima uređaje i ako su na putevima gužve. Velika smena turista i vikend razlozi su za zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Na autoputu Beograd-Niš kod naplatne rampe Kolare zbog rekonstrukcije kolovoza, kolona u zaustavnoj traci koja je jedina otvorena za saobraćaj, pa je preporuka da se koriste alternativni pravci. Na naplatnoj rampi Bubanj potok inkasanti ručno dele kartice da bi ubrzali protok vozila. Zadržavanja su i na graničnim prelazima od sat do sat i po. Na Gostunu posle noćašnjih povremeno višesatnih čekanja sada su zadržavanja do pola sata. Sa Gostuna se javlja Jelena Božević.
Tokom dana zadržavanja u Gostunu nisu duga, ali se noću pa i protekle na granične procedure čekalo više sati. Kolone autobusa i automobila bile su duge par kilometara, ali barem prolaz nisu zakrčili teretnjaci, jer vikendom teretnog saobraćaja na granici gotovo da nema. Granični prelaz Gostun dnevno pređe oko 6.500 putnika.
Sat vremena stojimo već.
Kako se izdržava?
Kako mora.
Žale li se putnici?
Ne.
Spavaju?
Da.
Naspavao sam se. Verovatno je gužva, ono, ljudi idu na odmore, putuju, pa ono, razumem sve to.
Pa mi dosta čekamo pola sata, sad koliko još ima tamo napred, ja stvarno ne znam. Ali uglavnom, nema veze, mi smo krenuli na odmor, tako da nam ne smeta, polako.
Gostun je na 300 km od Beograda, do prvog primorskog mesta ima još 220 km. Savet vozačima je da koriste i alternativne granične prelaze Jabuka i Špiljane, pogotovo u vreme smene turista, a to će biti 20. jula i 1. avgusta.
Železnički saobraćaj na pruzi Niš-Preševo normalizovan je jutros u 5 časova. Nakon iskliznuća jednog vagona teretnog voza kod sela Guberevac na domak Leskovca, saobraćaj je bio u zastoju 15 sati. Do nezgode je najverovatnije došlo zbog velikih vrućina i širenja šina u 13 časova i 46 minuta.
I još jedna servisna informacija. Predsednik opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović izjavio je da su analize potvrdile da je voda sa jedne gradske česme bakteriološki neispravna i da je to uzrok stomačnih problema koje je imalo više od 70 građana. On je podsjetio da su gradske vlasti još ranije zabranile vodu za piće i da je voda iz gradskog vodovoda dva puta proveravana. Istakao je da će tokom dana biti očišćen i dezinfikovan vodovod sa Lakumice. MUP Srbije nema saznanja da se sprema bilo kakav teroristički napad u Srbiji, ali uvek postoji objektivna zabrinutost. Na vanrednoj konferenciji za novinare ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da se mesecima unazad preduzimaju bezbednosne mere i da je policija uspela da održi bezbednost u zemlji. Detaljnije Ida Maričić.
Stabilna i bezbedna situacija u zemlji, prema rečima ministra Stefanovića, rezultat je angažovanja velikih snaga policije, uključujući i preventivno angažovanje specijalnih jedinica.
Mi saradnjujemo i sa našim službama, ali sa stranim službama, pravimo liste ljudi, odnosno imamo liste ljudi koji su osumnjičeni za terorizam i koji bi mogli teorijski da ugroze teritoriju naše zemlje. Za sada mi nemamo saznanja da je bilo koje tih lica na našoj teritoriji, niti da sprema neki teroristički napad na našoj teritoriji. Uvek, naravno, postoji objektivna zabrinutost i dužni smo da vodimo računa o svim najavama.
Ministar je objasnio da je već mesecima unazad povećana bezbednost infrastrukturnih objekata koji bi teoretski mogli da budu meta, a pre svega policijskih objekata. Poseban izazov za bezbednost, kako je naveo, je i više od 60.000 migranata koji su od početka godine ušli u našu zemlju. Taj broj se svakog dana uvećava, a trenutno oko 1.000 migranata dnevno pokušava da uđe u Srbiju, kaže Stefanović.
Mogu da vam kažem što se tiče migranata, ovi ljudi su vojno sposobni, neki od njih prošli različitu vojnu obuku, neki verovatno učestvovali i u ratnim dejstvima na teritoriji zemalja u kojima su bili. Sva ta lica identifikujemo, svim tim licima se uzimaju otisci prstiju i do sada, evo vidite, već ni jedan jedini ozbiljni incident nismo imali, a kamoli neki pokušaj ugrožavanja naše teritorije na bilo koji način.
Ministar je ocenio da je policija u proteklom periodu radila dobro. Ukupna stopa kriminaliteta u Srbiji smanjena je za 2,5%, a broj rasvetljenih krivičnih dela povećan je za 4%. Rasvetljene su sve otmice kao i 32 ubistva koja su se dogodila od 2000. godine. Posle je hapšenja osumnjičene M.A. za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka, policija intenzivno radi na rasvetljavanju i tog slučaja, kaže Stefanović.
Istina je da nam je veoma stalo da ovaj slučaj dovedemo do kraja i da pokažemo sve što je bilo. Naravno da nađemo i sve saučesnike, tako da možete da računate da će policijska uprava za grad Beograd raditi na ovom konstantno.
Ministar očekuje da će tužilaštvo i policija BH preduzeti sve da uhapse osumnjičene za pokušaj ubistva premijera Aleksandra Vučića u Potočarima. Potvrdio je da je u stalnom kontaktu s ministrima bezbednosti BH Draganom Mektićem i ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da više ne strahuje zbog ispunjenja ekonomskih reformi, već zbog regionalne stabilnosti, pre svega zbog situacije u Bosni i Hercegovini. Rekao je kako ima utisak da je posle neusvojene rezolucije o Srebrenici, ne samo u regionu, već i u velikom delu sveta, nestala želja čak i za pričom o stvarnom pomirenju na prostorima bivše Jugoslavije.
Vučić je za Politiku potvrdio da se do sada nije čuo sa Bakirom Izetbegovićem, ali predviđa da će se to dogoditi u ponedeljak kako bi se dogovorili o poseti članova predsjedništva BiH Srbiji. Premijer je istakao da je svestan da reforme i mere štednje osjeća srednji i siromašni sloj stanovništva i da zna koliko trpe i teško žive. Dodao je da će u razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u avgustu pokušati da izdejstvuje povećanje penzija i plata u javnom sektoru, makar za 1 ili 2%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Završena je izgradnja probne ograde na mađarsko-srpskoj granici. Kako je najavljeno, vlada Mađarske će naredne nedelje doneti odluku o vrsti ograde koja će biti izgrađena duž granice sa Srbijom. U Morahalomu bio je Toni Bedalov.
Mađarska vojska je u blizini Morahaloma na zelenoj liniji mađarsko-srpske granice izgradila prvih probnih 150 metara zaštitne ograde koja treba da spreči ilegalnu migraciju. Ovde je predstavljeno 4 tehnologije ograde. U prvih 100 metara je čelična ograda visoka 3 metra sa čeličnim stubovima. Dole i gore postavljena je takozvana NATO bodljikava žica. Druga vrsta ograde je slična prvom modelu, osim što je po sredini ojačana sa čeličnim stubovima. U trećoj varijanti ograde su postavljeni bagremovi stubovi visoki 3 metra. Kao četvrta varijanta ponuđena je višeslojna bodljikava žica. Kako je najavljeno iz mađarske vlade, odluka o vrsti ograde koja će biti postavljena duž svih 175 km na mađarsko-srpskoj granici biće doneta u utorak na sednici vlade. Elemente za izradu ograde radit će zatvorenici u mađarskim zatvorima, dok će vojska izvoditi radove. Za izgradnju ograde mađarska vlada opredelila je 6,6 milijardi forinti ili oko 21,5 miliona evra, a radovi treba da budu završeni do 30. novembra ove godine. Zakon koji je omogućio da se duž šengenske linije izgradi ova ograda treba da stupi na snagu 1. avgusta i onda treba da krenu zvanični radovi na izgradnji 175 km ograde duž mađarsko-srpske granice.
Velika Britanija je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na uništenju kalifata koji su uspostavili ekstremisti Islamske države u Iraku i Siriji, izjavio je britanski premijer David Cameron. U intervju za američku TV mrežu NBC Cameron je rekao da želi da njegova država učini više, ali da mora da uz sebe ima parlament.
BBC navodi da su pre 2 godine poslanici britanskog parlamenta glasali protiv vojne akcije u Siriji. Britanski premijer će u govoru u ponedeljak upozoriti mlade Britance koji dolaze u iskušenje da se priključe borcima Islamske države da će završiti kao topovsko meso. Poručiće da su britanske vrednosti najsnažnije oružje protiv islamskih ekstremista i pozvati građane na zajedništvo.
Grčke banke od sutra će ponovo biti otvorene posle tronedeljne pauze. Građani će i dalje moći da podignu samo ograničenu količinu novca i to 420 evra nedeljno. Ponovno otvaranje banaka potvrđeno je odmah pošto su novi ministri grčke vlade položili zakletvu.
Američki poslovni magnat i jedan od najuspešnijih investitora na svetu, Warren Buffett, kupio je grčko ostrvo Agios Tomas, odnosno Sveti Toma, za 15 miliona evra, objavljeno je na web sajtu grčkog lista Prototema. List navodi da je Buffett ostrvo od 300 ari kupio zajedno sa italijanskim magnatom za nekretnine, milionerom Alessandrom Protom. Ostrvo se nalazi na severozapadnoj strani ostrva Egine u Saronskom zalivu. Početkom sedmice hollywoodski glumac Johnny Depp kupio je nenaseljeno grčko ostrvo Strogilo u Egejskom moru za 4,2 miliona evra. Desetine ostrva u Grčkoj se u ovom trenutku prodaju.
Ministar privrede Srbije Željko Sertić izjavio je da su nedopustivi pokušaj da se odgovornost za poslovanje srpske fabrike stakla, koje preti isključenje struje i gasa zbog neplaćenih računa, prebacuje na državu. Kada je reč o toj fabrici, Sertić nije optimista i veruje da će uspjeti i ne veruje da će uspjeti da plati svoj dug. Prema njegovim rečima, država neće dozvoliti da javna preduzeća ne plaćaju svoje obaveze, niti će ih u buduće štititi od poverilaca.
Nažalost, to je model koji je kod nas bio primjenjivan desetinama godina i uvijek je prolazio zbog različitih političkih potkusurivanja ili interesa. To je nešto što savremeno ekonomski otvoreno tržište ne može da podrazumeva. Moramo da imamo čist prostor u kome će znati ko šta radi, na koji način radi i sa druge strane šta je izbalansiran ekonomski sistem. Prosto kao sistem spojenih sudova. Ako dozvolite jednom preduzeću da pravi gubitke na račun države, država nema sposobnost da generiše nova radna mesta i da realizuje sve svoje poslove koje su u njenom domenu.
Sertić za RTS kaže da su na kraju prošle godine prvi put određene norme za javna preduzeća i rezultati iz prvog kvartala ove godine bolji su od očekivanih. U prvih šest meseci ove godine oko 117.000 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje uspelo je da nađe posao. Reč je o glavnom u oblasti prerađivačke industrije, prerade voća, povrća, hrane, trgovini kao i sektorima usluga, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Sada na evidenciji imamo 746.000 nezaposlenih, što je manje u odnosu na prethodni mjesec, ali za oko 3,5% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Svakako da je sada uspostavljen bolji privredni ambijent i pretpostavljamo da povećanje broja novih radnih mjesta jeste uzrokovano i izmenom određenih propisa i određenih mjera koje je vlada preduzela još tokom prošle godine. Mi u ovoj godini beležimo i povećano zapošljavanje u prvih šest mjeseci u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine za preko 17%, što je zaista značajno imajući u vidu da se negde oko 117.000 lica koja se nalaze na našoj evidenciji zaposlilo u prvih šest mjeseci ove godine.
Za svako ulaganje u proizvodnju u Sloveniji država poljoprivrednicima nadoknadi deo troškova. Prehrambenoj industriji i velikim poljoprivrednim gazdinstvima pokriva se 25% troškova, dok je dva puta veća podrška obezbeđena za male poljoprivredne proizvođače. Novac je obezbeđen iz državnog budžeta i iz namenskih fondova Evropske unije. Među korisnicima tih sredstava je i fabrika Kras iz okoline Sežane, odavno poznata po proizvodnji pršuta sa zaštićenim geografskim poreklom. Sa direktorom Edvardom Fondom razgovarao je naš Ivan Jovanović.
Kako su vaše iskustva sa državnim podsticajima za proizvodnju ovdje u Sloveniji?
Je, tamo negdje možda 15 godina, od kad ta sredstva jesu i Kras ih koristi. Postotak velike firme 25%, male je čak i 50%. I male firme onda prave investicije sa pola sredstva. Sad je raspis 2015-2020. Mislim da tu Slovenija crpa dosta velika sredstva. Jedan dio daje država i jedan dio Europa. Nije sve 100% Europa. Jako je teška procedura. Svaki put, svaki natječaj koji je, se možda malo menja, sve je oštri. Nađene su i zloupotrebe, da fiktivni računi, tako i onako, i onda se to puno kontroliše.
Šta preporučujete kolegama u Srbiji koji se bave preradom mesa, kako da se prilagode tom evropskom sistemu podsticanja proizvodnje? Tek početkom sljedeće godine ćemo moći da koristimo predpristupne fondove za podršku poljoprivredi.
Kolege u Srbiji sigurno će koristiti, to su dobra poduzeća, će se jako brzo to prilagoditi, jer 25% nije malo na milijon eura.
U Srbiji kažu ljudi koji posluju u ovoj prehrambenoj industriji, kao što ste vi, da su kamate u bankama jako visoke. Kako slovenačke banke prate prehrambenu industriju u Sloveniji?
Zadnjih par godina, poslije 2008. bilo je teško, novca nije bilo ili ga je bilo, ali za nas nije bilo novac dostupan, bio je skup. Sada pomalo cijene padaju, nam nikad dovoljno, jer mi čujemo da su kamate 3%, mi smo tu negdje malo više, trošak novca nam je bitan, tako da očekivamo da banke smanjuju. Kad ideš na smanjivanje, sve ide teško i sporo i se nadamo da će biti novac jeftiniji.
Saradnja Srbije i Slovenije u oblasti poljoprivrede, vi ste nam ovdje danas ispričali da nemate dovoljno mesa za vašu preradu koja se ovdje radi. Koliko tu ima prostora da proizvođači iz Srbije pomognu?
Ja sam rođen u Sloveniji, kad sam počeo raditi u mesnoj industriji, znači poslije diplome 77. godine. Svinjsko meso se uvijek uzimalo u Srbiji, sve do 91. Sada imamo mi problem da je Srbija takozvana treća zemlja, mora ispunjavati uvjete izvoza u Europsku uniju. Za svinjsko meso mislim da toga nema. Slovenija nema mesa za proizvodnju. Moramo da uvozimo 10.000 butova sedmično i voljeli bi da se vratimo u Srbiju. Radili smo. Ako će te firme imati spremnu robu, onda smo mi spremni, jer više nam stoji da radimo sa Balkanom nego da radimo sa Zapadom.
Kaže direktor slovenačke kompanije Kras, Edward Fond, u razgovoru s našim Ivanom Jovanovićem. Kultura.
Na letnjoj pozornici na Paliću sinoć je počeo 22. festival evropskog filma, a otvorio ga je švedski reditelj Roy Anderson. U takmičarskom delu programa do 24. jula učestvuje 12 ostvarenja.
Proslavljeni bariton Željko Lučić sinoć je bio učesnik spektakularnog dobrotvornog koncerta pod nazivom Željko Lučić i prijatelji svome gradu. Rođeni Zrenjaninac, frenetično je pozdravljen od nekoliko stotina svojih sugrađana u prepunoj velikoj sali kulturnog centra. Nastupio je u pratnji Zrenjaninske filharmonije kojem je dirigovao Andrej Bursać. Od Branislava Prokića čućemo deo atmosfere.
Izuzetan muzički događaj i nastup proslavljenog svetskog baritona Željka Lučića u Zrenjaninu. Sala kulturnog centra popunjena do posljednjeg mesta, a na repertoaru dela Verdija, Bizea, Dvoržaka, Rosinija, u maestralnom izvođenju Željka Lučića, pevačke zvezde koja dobija ovacije na nastupima u Metropoliten operi, Milanskoj skali ili Covent Gardenu, ovoga puta sa zrenjaninskim simfoničarima na sceni u svom rodnom gradu. Svoj nastup Željko Lučić ovako komentariše.
Pa dobro, baš je bila lepa komparacija Metropolitan, skala pa Zrenjanin, ali da vam pravo kažem, vrednost, to jest uzbuđenje isto. Nastupati pred domaćom publikom je uvek veliki izazov, uvek sam se osjećao mnogo više uzbuđeno nego, na primjer, kad imam nastup u Metropolitanu.
Koncert Željka Lučića imao je dobrotvorni karakter, jer u godini koju Zrenjanin proslavlja kao godinu Pupina, sav prihod sa ovog nastupa namijenjen je za obnovu kuće Mihajla Pupina, koju je veliki naučnik kao legat ostavio za studentsku i učeničku čitaonicu. Evo kako to komentariše Jaroslav Stevanov iz odbora za obeležavanje jubileja.
Svi su oni nama pomogli ili su vidjeli da je to prava i humanitarna stvar i do ovaj večerašnji koncert je samo korak do obnove same Pupinove kuće. Cijeneći humanost i dobrotu Željka Lučića, mi ćemo to i ostvariti.
Uz Željka Lučića nastupale su i njegove kolege i koleginice također iz Zrenjanina, dok je ovaj nastup ponovo okupio i Zrenjaninsku filharmoniju nakon 60 godina. Nakon nastupa na svim svetskim meridijanima, svako leto proslavljeni bariton provodi u rodnom Zrenjaninu, kojem je i namenio ovaj nesvakidašnji muzički spektakl.
Knjiga Tito, kratka biografija Predraga J. Markovića je prva biografija Josipa Broza Tita u izdanju Muzeja istorije Jugoslavije, a ujedno je i jedna od prvih multimedijalnih knjiga u srpskoj muzeologiji. Knjiga sadrži tekstove, fotografije, lična dokumenta, ali i snimke govora, dokumentarne TV serije i druge audiovizualne materijale koje čitaoci mogu preuzeti sa aplikacije. Pripremila Milica Čulić.
Knjiga Tito, kratka biografija je plod višegodišnjeg istraživanja kustosa i saradnika Muzeja istorije Jugoslavije, koje je podrazumevalo sakupljanje građe iz matične institucije, kao i drugih srodnih muzeja, različitih arhiva i biblioteka. Zahvaljujući savremenoj digitalnoj tehnologiji, publikacija pruža znatno obimniji sadržaj od inače vrlo sažetog teksta same knjige, objašnjava direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Odlaskom pomoću aplikacije na mobilnim telefonima i odlaskom na taj QR kod gde vi možete da gledate govore Josipa Broza Tita, da odgledate neki film, da vidite još arhivskih dokumenata. Znači, mi pružamo mnogo, mnogo više informacija i mnogo, mnogo veću građu koja ne samo ono fizički kolika je knjiga.
Autor Predrag J. Marković smatra da je važno da najposećeniji muzej u zemlji ima jednu ovakvu modernu publikaciju, koja je pre svega namenjena mladim ljudima i strancima.
Nije to nikakva naročita građa što tiče teksta, to su najljubičeniji citati iz ovih najpoznatijih knjiga o Titu, ali fotografije i dokumenta su jako interesantni. Tu imate njegovu matičnu krštenicu, zatvorski list, razne druge dokumente.
Knjiga Tito, kratka biografija Predraga J. Markovića podeljena je po bitnim razdobljima u životu Josipa Broza i nastoji da doprinese boljem razumevanju istorije 20. veka. Delo je objavio Muzej istorije Jugoslavije, a trenutno je u pripremi izdanje na engleskom jeziku.
A istorijom se ne bave samo istoričari, već i tabloidi. To, kako se uverila britanska javnost, ne mora uvek da bude prijatno.
Buckinghamska palata pozvala je da se objave dokumenta koja bi konačno otkrila istinu o odnosu kraljevske porodice i nacističkog režima 30. godina prošlog veka. Magazin Sun objavio je fotografije od pre 80 godina iz dvorca Balmoral, na kojima kraljica Elizabeta, njena majka, princ Edward i princeza Margaret sa osmehom nacistički salutiraju. Izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. List Guardian prenosi da za razliku od Nacionalnog arhiva, Kraljevski arhivi, za koje se zna da sadrže mnoge prepiske između članova porodice i nacističkih političara i aristokrata, nisu u obavezi da pružaju na uvid taj materijal.
Sport. Odbojkaši Srbije igraće od 16 časova i 30 minuta protiv Francuske u finalu Svetske lige u Rio de Janeiro, prenosi je na našoj televiziji. Stevan Kovačević.
Novi selektor Srbije Nikola Grbić već je opravdao poverenje ljudi koji su ga postavili na najodgovorniju stručnu dužnost. Bio je vrhunski odbojkaš, jedan od najboljih na svetu svih vremena, a u Riju je dokazao da je itekako osjeća igru i sa trenerske klupe.
Mislim da ova ekipa ima 9 života. Zaista mislim da imamo fantastičnu ekipu momaka koji igraju za ekipu i daju sebe bez obzira u kakvoj situaciji, ili kao starteri ili kao izmena za jedan poen, za pola seta, za set, za celu utakmicu. Nema sujete, nema ljutnje i to je ono što krasi ovu grupu i zbog toga sam ponosan na njih. Opet nas očekuje jedan jako, jako težak meč, naravno, i voleo bih da igramo kao što smo igrali do sada.
U drugom polufinalnom meču Francuska je savladala svetskog prvaka Poljsku sa 3-2. Trikolori su vodili sa 2-0, ali je i tu presudio taj break, 17-15. Dakle, danas u finalu 16 sati i 30 minuta po našem vremenu Srbija-Francuska uz prenos na našoj televiziji.
Čuli smo na početku emisije da su na ovako vrelom danu, najtoplijem, kažu, od početka godine, kupališta puna, a da je na ulicama samo onaj ko to mora. Vreli letnji dani najlakše prolaze na plaži, ali za mnoge pripadnike mlađe populacije dobar izgled u kupaćem kostimu postaje obsesija još u zimskim mesecima. Sledi odlazak u teretanu 4 ili 5 puta nedeljno, strog režim ishrane i neretko pomoć u vidu čarobnih tabletica, anabolika i steroida koji se nabavljaju u teretanama ili preko interneta. Čak 20% stanovništva u Srbiji koristi anabolike, tvrdi Nenad Dikić iz Antidoping agencije Srbije. Detaljnije u prilogu Snežane Pantović.
Zdrava ishrana i stil života i redovni treninzi u teretani brzo gube trku sa primamljivom mogućnošću da se značajno ubrza postizanje željenog zategnutog izgleda uz pomoć steroida, koje po teretanama diluju samozvani treneri i nadri lekari. Doktorka Marija Anđelković, koja vodi Centar za ishranu i suplementaciju pri ADAS-u, upozorava da mladi ljudi uvek moraju da znaju šta tačno uzimaju.
Dvo da su to suplementi, dvo da to da su to neke druge supstance koje im se nude. Moraju da znaju da postoje neželjena dejstva, to im niko ne kaže. Najčešće im se daju, obeća im se mišićna masa koja će da bude ne znam od koliko dana, to se stvarno desi, ali niko ne govori o neželjenim dejstvima.
Doktor Nena Dikić iz ADAS-a čak smatra da je reč o specijalnom ratu, jer svi nadležni ćute, iako 20% stanovništva u Srbiji koristi steroide koji povećavaju snagu, ali i agresiju, holesterol, pritisak dovode do depresije, ćelavosti i impotencije.
Anabolički steroidi dovode do infertiliteta, znači nemogućnosti da začnete potomstvo, znači vi u stvari pravite to da nas bude manje.
Nabavka dopinga je, kaže dr. Dikić, veoma jednostavna.
I ti anabolički muški polni hormoni dolaze odakle god hoćete, suštinski kod nas dolaze iz Bugarske, Mađarske, Kine. Vi imate situaciju da serija serijski broj koji je proizveden juče u Budimpešti danas se nalazi u Beogradu. Dolazi znači brzom poštom. Mi u vezi toga sarađujemo na primjer sa francuskom ambasadom, zato što Francuska je između ostalog poslala ovde atašea za policiju koji vodi računa o trgovini lekovima. Zato što jedan deo tih opet sredstava završi u Francuskoj.
Usporeno rešavanje ovog problema vezuje se i za činjenicu da u srpskoj policiji još uvek nije završena sistematizacija koja podrazumeva i formiranje odeljenja za doping.
Mi razgovaramo s policajcima, oni znaju ovo bolje od nas. Znači, samo je problem da moraju da imaju zakonske okvire i mogućnosti. Ne radi se o tome da neko njihov taj danonoćni rad obezvredi. Jako je važno da ti ljudi budu procesuirani i kažnjeni. Znači, to je suština problema.
Ukoliko neko želi da proveri ispravnost suplementa, može postaviti pitanje mailom ili telefonom stručnjacima iz ADAS-a koji će odmah odgovoriti.
Prema poslednjim merenjima, najtoplije u Beogradu, Velikom Gradištu i Ćupriji 38 stepeni, u Nišu 37, u Novom Sadu i Kragujevcu 36. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 26 stepeni, dnevna od 34 do 38, u Beogradu 36. Do 27. jula, sunčano i veoma toplo uz temperaturu iznad prosečnih vrednosti.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.